Mūzikas skriturs. Napalaid garam reizi par 4 godiem Latgalīšu mīlzdīnu mūzikas festivals. 16. jūlijā Daugpiļs novada Leiksnā spēlēs Dabas Udurovs, Sovaļnīgs, Ereņu Vorkaļu saime, Grīn Novis, Krampis, Inlei, Likteneigais pagrīziņš iz Vainavu, kā arī daudzi citi Latgalīšu muzikanti. Būs arī gosti no Lītavas. Sokums pīcūs vokorā. Jiem leidza telti, draugus, dzīšmu vordus i lobu nūskaņojumu. Starp citu, pasaukumā ieja bez moksas. Festivalu atbalsta Latvijas Lītavas porūbežu sadarbības projekts Vosora laukums. Festivala mūzikas skriturs organizatori breidinoja. Krot var ne tikai naudu. 16. jūlijā Daugpils novada Leiksnā festivals mūzikas skriturs. Seikoka informācija škārsteiklā lakuga.lv